Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Visa 14 vya washukiwa wa ugonjwa wa Ebola ndivyo vimekwisha kuorozeshwa jimboni Kivu ya Kusini tangu kuripotiwa kwa ugonjwa huo, mkiwemo kisa moja ambacho kimekwisha kuhakikishwa. Chumba husika na afya jimboni Kivu ya Kusini inawaomba wote walioshirikiana na washukiwa kujiripoti wenyewe kwenye vituo vya afya ili uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya afya yao. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na zaidi ya mwezi moja baada ya round ya 9 ya mazungumzo ya amani kuhusu mzozo kati ya serikali ya DRC na makundi ya AFC/M23, hakuna awamu ingine ya mazungumzo iliyokwisha kuandaliwa. Pande zenye kuhusika na mzozo zinaendelea kubaki kila wamoja katika msimamo wao. Habari za michezo ni kwamba mechi za kipindi ya nusu finali kwenye mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka siku ya 3 tarehe 27 Mei hapa mjini Bukavu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia msikilizaji katika habari hizi kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na mimi ni Samuel Habamungo kwa usomi. Kaa nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kusini, tayari kumekwisha kuripotiwa visa 14 vya watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa huo, ambamo kisa moja imehakikishwa kuwa na ugonjwa huo wa hatari baada ya kufariki. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
Huyu amejulisha kwamba miongoni mwa visa vilivyoripotiwa na ambavyo vinashakiwa kuwa ni virusi vya Ebola, matokeo ya mahabara imeonyesha kwamba visa 6 sio visa vya ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo sampuli zingine ziliweza kuchukuliwa na kutumwa kwenye kituo INRB pa Goma, na jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa likingojea matokeo. Kuhusu visa 7 vyenye kushakiwa vilivyoripotiwa pia katika jimbo, viongozi husika na afya wanasema kwamba wanaendelea kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Dr. Claude Bahizire amejulisha kwamba wote wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huu wanakuwa wakihudumiwa kiafya katika vituo mbalimbali vya afya vya jimbo la Kivu ya Kusini kwa kungojea matokeo toka kituo INRB pa Goma. Anaalika hivyo watu wote walioshirikiana na watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo kujielekeza kwa hiari yao kwenye vituo vya afya ili waweze kuhudumiwa kiafya. Muhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya anaendelea kualika wakaaji kutokuwa na oga na kuendelea kushirikiana vema na waganga kwa kutoa ripoti wakati wote wanapomkuta mtu anaishakiwa kwa na ugonjwa huu katika eneo zao. Dr. Claude Bahizire:
kwa siku ya leo tunasema kama paka sasa tumeisha hakikisha kisa moya ya malali ya Ebola ndani ya province yetu, na ile kisa moya tumeisha kuwa na wale tunasema suspect, ni usama watu wenyewe wako na maalama na sinyi za magonjwa ya Ebola, wako tumesha kuwapata 14 mpaka sasa. Kuna mmoja wenyewe walikuwa suspect a partir ya ule mgonjwa ambaye aliweza kupata malali mwenyewe kukubali tuli confirme, lakini kuna wengine wenyewe wanatokea mazonde sante zingine. Tuko na suspect wenye tokea kama vile mazonde sante Nyatende, tuko na suspect matokea mazonde sante ya Kadutu, mazonde mbalimbali tuseme, na wote wako 14. Mekati ya wale 14, moja tu tunajua ndio ule mwenyewe aliweza kupatikana na ugonjwa na bahati mbaya aliweza kupata maisha. Lakini tuna wale wenye walibadilisha naye walimsaidia kwa matunzo, walikuwa wa contact kati yao, kuna wale wanakuwa na maalama na tuko tunawasensibilize waende haraka kwa vituo vya afya, nafasi tulitayarisha kwa watu tunaweza kutowachunga pale.
Huyu analika wakaaji kuendelea pia kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono wakati wote kwa sabuni au kwa majifu, kuepuka kuzogeleana ili kujikinga na ugonjwa huo. Anakataza pia wakaji kukula wanyama wanaokutwa wakifariki porini. Inakatazwa pia kugusa majimaji ya watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo, pia kugusa mili bila uhai ya watu waliofariki kwa ugonjwa huo, akiomba wakaji kuarifu wakati wowote waganga wanapokutana na mtu anayekuwa na alama za ugonjwa huo. Amemalizia Dr. Claude Bahiziri.
Ripoti yake Alain Kabika. Tukibaki tu katika habari zenye kuhusu afya, kiongozi wa kijiji Kajuchu katika grupe maya Irambi Katana wilayani Kabari, bwana Boniface Rutale anajulisha kuwa kijiji yake inakuwa hatarini kutokana na ugonjwa wa kipindupindu unaoendelea kuripotiwa katika kijiji hicho. Ndivyo amesema hii siku ya pili tarehe 26 Mei wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu ajulisha kwamba kijiji chake kimekwisha kuripoti visa ambavyo vimepelekea watu wamoja kupoteza maisha na wengine wanapatikana katika hali mbovu wakipokea tunzo hospitalini. Ameendelea kusema ya kwamba vijiji ambavyo vinakuwa na shida ni kama vile kijiji Mukaza, Irangira, Chibonabosi, Buhini, Lubona na vijiji vingine ambavyo vinakosewa na maji safi, vikilazimika kutumia maji ya ziwa Kivu isiyokuwa sahihi kwa matumizi ya afya. Duru yetu yaendelea kusema ya kwamba bomba za maji pamoja na mirija iliyokuwa ikitoa maji kwa wakaji katika vijiji hivyo iliweza kujengwa na shirika la JTZ mnamo miaka iliyopita, ila kwa sasa haitoe tena maji kwa wakaaji na ndio imesababisha shida hiyo ya ugonjwa wa kipindupindu kuripotiwa. Boniface Rutale amesema ifuatayo kwenye Radio Maendeleo.
Kufatana na shida yenyuko huku kwangu ni juu ya ukosefu wa maji safi, population inateseka sana. Kaza kolera zenye zinajiproklame mwingine ya kwangu sawa vile msu village ya Mukaza, Nyakishi, Irangira, Chibonabosi na Buhini, kuna watu wenyewe wako na fariki, mama amekufa Chibonabosi na wengine Irangira na wengine na wengine Buhini. Ndio maana vrema kufatana na gisi maji safi na kosekana mwingine, ningeliomba kwa wakuu viongozi watusaidie kabisa kufatana na ile ukosefu wa maji mwa hii village ya Kajuchu. Kwa wakuu viongozi watujie kwa msaada kabisa ili waangalie gisi maji inaweza kuwa mu village ya Kajuchu. Waganga wakubwa wa wote wa nani wa structure sanitaire waangalie kisi wanaweza saidia mu village ya Kajuchu juu hali iko mbovu sana.
Ijulishwa kwamba kijiji Kajuchu ni moja kati ya vijiji vinavyopatikana katika mtaa wa afya wa Katana na ambayo inakuwa na shida hiyo ya ugonjwa wa kipindupindu. Msikilizaji unaoendelea kuipokea kwa wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo utapokea habari zingine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Na juhudi zenye kuendeshwa kwa lengo la kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonekana zenye kukwama tangu mwezi moja sasa. Hakuna mikutano zenye kuendeshwa tena jijini Doha na makubaliano yaliyokwisha kusainiwa haijatekelezwa vya kutosha, na mikataba ambayo zimesainiwa mjini Washington hazijatekelezwa pia vya kutosha. Ripoti kamili yatolewa naye Miriami Mufano kuhusu habari hiyo.
Zaidi ya mwezi moja sasa baada ya kuanzishwa kwa raundi ya 9 ya mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na makundi ya FCM23 iliyoendeshwa mjini Montreux nchini Uswisi, kila upande imeendelea kubaki kwenye msimamo wake na tangu wapo hakujaendeshwa mwingine ya mazungumzo. Hata hivyo, kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa wa kila upande, kuna sehemu ya makubaliano iliyotekelezwa kwa sehemu na kila upande. Upande wa FCM23 ilitangaza kwamba kuna wafungwa waliotolewa imetolewa kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na kulaumu serikali kuwa haikutimiza jukumu lake. Jengo za raia za kiserikali na za kipekee zaendelea kushambuliwa kwa makombora, hali inayokeuka hali ya kimataifa ya binadamu, pia makubaliano kuhusu kusitishwa kwa vita. Wakati huo hakuna sehemu ya upande wa wapatanishi iliyotoa kauli kuhusu kinachoendelea, wote wamebaki kimya. Wadadisi wa mambo wamezani kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na kuondoka kwa makundi ya FCM23 pa Uvira hadi Kamanyola ilikuwa hatua ya kuanza kurejea kwa amani. Wanaharakati wa shirika la raia wanaendelea kutoa ombi kwa pande zenye kuhusika na mizozo kuweka mbele faida ya raia wanaokuwa wanga wa mateso yenye kutokana na vita, huku wakiomba benki na viwanja vya ndege kufunguliwa, pia kazi za serikali kuendeshwa kama vile alama ya umoja wa nchi. Makubaliano ya Washington imeanza kutekelezwa polepole, ingawaje swali kubwa kama vile kupokonywa silaha kwa makundi ya FDLR bado kutekelezwa.
Ripoti yake Miriam Mufano. Na vikundi 12 vya kiraia jimboni Kivu ya Kusini ndivyo vinaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini kusitoendelea kukaa kimya na kuonyesha msimamo wao kwa kupinga mageuzi yoyote ile ya katiba. Ndivyo wamesema wakiomba kwa wanabunge 32 wa jimbo la Kivu ya Kusini kuonyesha msimamo wao kuhusu jambo hilo. Katika matamshi yao, wanamemba wa vikundi hivi vya kiraia wamesema kuwa wakati huu mageuzi ya katiba sio ya lazima sana kwa wakaaji ambao wanapitia matatizo mengi, mkiwemo vita na matokeo ya vita. Herve Amani ni moja kati yao waliotoa maoni hayo, akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha, naye amesema ifuatayo.
Hatujawahi kusikia na kukomprendre kwa nini kila siku situation sécuritaire, humanitaire, économique ya mafief électoral zao inaendelea kuharibika, lakini wao wanakuwa kimya. Ndio tukasema mambo haya yasikiliki. Wanapashwa kuamka, wanapashwa kujue pleinement role yao ya udepute na kulomba gouvernement makonte ili population yao ya Sud Kivu ambayo iliwachagua ipate kujua ni nini kinaendelea. Tunawaona wanakuwa mbele sana ndani ya maandamano ya kusoutenir changement ya constitution, wanakuwa ndani ya maandamano za kuimba fachi beton na kulalamika usiku na mchana, lakini hatuwaoni wanaafishe hiyo nguvu ndani ya parlement kwa kuita ministre wa interieur, kwa kuita ministre wa defense, kwa kuita watu ambao wanakuwa na obligation ya kusecurize na kumaliza vita.
Sauti yake Herve Amani, akiwa mwanamemba wa kikundi Lucha. Na muungano wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani ndio wenye kuomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya FCM23 kuondoa hatua yake inaolazimisha shule za kiserikali kulipa maji ya shirika Regideso. Wameasema katika tangazo la pamoja lililochunguzwa na Radio Maendeleo. Muungano huo wa shirika la raia imezani kuwa hatua zenyewe zinaweza kuongeza ugumu wa hali ya maisha kwenye shule za kiserikali mjini Bukavu wakati mwaka wa masomo unaelekea ukingoni. Shirika la raia lasema kuwa pesa zinazotolewa na serikali kwa kusaidia shule kutumika, hakuna sehemu yoyote ambayo imetolewa kwa ajili ya kusaidia kwa kulipa maji ya shirika Regideso, huku wakisisitiza kuondoa hatua hiyo kwa faida ya wakaaji, hasa zaidi wazazi. Hipokrate Marume ni moja kati yao waliotoa mtazamo huo, naye amesema
shirika la raia jimbo la Kivu ya Kusini na kwa kiomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini sula FCM23 kwa kuweza kusirisua kukataa ile decision ya Regideso ambayo inakuya kuperturbe kietude ama maaktivite scolaire kwa hii mwisho ya mwaka, ni itaweza kuperturbe yote. Zosi ni decision ambayo inaviole ma texte reglementaire ambazo leta kongole na ma convention se leta kongole anakuwa entre wa partenere wake ma ekole convention évidemment aussi dans ma école publique, ambayo inakuwa en vigueur na sai gouvernement congolais.
Sauti yake Hipokrate Marume. Muungano huo umeonyesha kwamba hali ya kiuchumi kwa sasa sio nzuri jimboni Kivu ya Kusini kutokana na vita. Alipohojiwa liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya FCM23 anayehusika na mambo ya kisiasa na pia uongozi, Dunia Bwenge Dukse amehakikisha kwamba pesa hizo zimeombwa kwani shule zinatumia maji ya shirika Regideso, na kusema kwamba kuna pesa ambazo zinatayarishwa kwa ajili ya malipo ya maji safi kwenye shule za kiserikali. Anasema kwamba siku za usoni kutaendeshwa kikao ya mazungumzo kati ya pande husika ametaja viongozi wa shule kwa ngazi za juu pamoja na viongozi wa kiserikali kwa ajili ya kuzungumzia swala lenyewe. Na uchukuzi waendelea kuzorota kwenye barabara nambari 5 Uvira Fizi Baraka, zaidi eneo inayoitwa Luhanga kati ya vijiji Kigongo na Makobola, ambako maji ya ziwa Tanganyika inaendelea kupanda. Duru za mahali zajulisha kwamba maji imevamia eneo kubwa ya barabara hiyo hadi imekuwa vigumu kwa gari, pikipiki na hata watu kupita toka Uvira hadi eneo ya Baraka na maeneo mengine ya wilaya ya Fizi. Tayari vifaa vingi vya wafanyabiashara vimekwisha kuibiwa eneo hiyo ya Luhanga, mkiwemo pia gari ya shirika moja inayozama hapo, ijapokuwa ilikuwa ikipeleka msaada kwa wakaji wa Mboko juma lililopita. Siku hizi wasafiri kwenye pikipiki wanalazimishwa kupanda ndani ya mitumbwi pamoja na vifaa vyao na hata pikipiki, huku wakipitia kwenye ziwa Tanganyika kwa ajili ya kujielekeza ngambo ingine. Lori kubwa peke yake ndizo zenye kujaribu kupita, ila ni kwa hatari kubwa ya kuzama au hata kuanguka. Msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi anaomba serikali kufanya iwezekanayo ili suluhisho ipatikane kwa shida hiyo. Kaliata Antoine ahojiwa kwa njia ya simu.
Na kwa kufuatana na hali ya barabara namba 5 ambayo inayokuwa na matatizo ya kukumbwa na maji ya ziwa Tanganyika kwenye barabara letu la taifa nambari 5 ikitoka Uvira kwenda Baraka, eneo ambayo ijulikanayo kama vile Luanga, barabara yote mzima imefunikiwa na maji. Hakuna gari ambayo inaweza kupita ndani, kama vile aina za gari za Land Cruiser haziwezi pita, mapikipiki hazipiti, hata watu kwenye miguu hawapiti. Gari ambazo zinajitahidi kupita ni zile gari kubwa, nazo zinapitia kushida kubwa sana. Gari nyingi huwa zinaanguka, watu wanahangaika, njia inabakia ni moja ya maji. Lakini tunaweza aomba kwenye serikali kubwa yetu ivalie njuga swala hili la barabara, waangalie kama wanaweza tengeneza ile barabara.
Sauti yake Kaliata Antoine akiwa msimamizi wa ofisi husika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika. Tukumbushe kwamba kuna kuwa sasa miaka mingi miungano za wenye magari, shirika la raia na watu wengine wanatoa malalamiko kwa kuomba eneo hiyo ikarabatiwe, ila hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika licha ya kiasi ya pesa zinazochumwa kwenye eneo hiyo. Tuendelee na habari za uchukuzi, msikilizaji. Turudi hapa mjini Bukavu. Watembeza pikipiki wanaotumikia mjini Bukavu ndio wenye kuomba kwa kuu viongozi kuwaondolea hatua yenye kuwakataza kwamba wasivuke kwenye nafasi ya Uhuru ama Place de l'Independance. Ndivyo wameeleza kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 26 Mei mwaka huu, baada ya kutambua kwamba hatua ya kuwakataza kuvuka nafasi hiyo kwa kujielekeza ngambo ya hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu au kutoka eneo hiyo kuingia eneo zingine za mji imekwisha kuwekwa nao wakuu viongozi. Wenye kujaribu kuvuka wanafungwa na kulipishwa kiasi kubwa cha pesa. Duru yetu yasema kuwa siku hizi watembeza pikipiki wanaotokea ngambo za Bagira wanabakilia kwenye nafasi inayoitwa Depoto, na wenye kutokea ngambo ya Kadutu wanabakilia karibu na benki Finka. Hali hiyo inasababisha kutokuelewana kati ya watembeza pikipiki na wateja wao, na kusababisha hata kutokueneza pesa za wenyeji pikipiki. Hawa wanasihi wakuu viongozi kuwaondolea hatua hiyo, kama vile moja wao anavyoeleza.
Sasa wale jikuta watosha client ngambo Kadutu pale kukopera, washanga afika ku place wakuta banafunga barabara. O ba motari hakuna kuvuka, ba bajajista hakuna kuvuka. Na ba client mingi tu kwaiba ni wazee, ba mwa bilema, bengine abajiweze, bengine bazaifu ya kutembea. Na wakuta na benze tu wabajiga nabo wabatumike mzuri, na ba muibanda watumike mzuri, na shiwa katutumike mzuri. Ba mingi yetu washaoa, sasa mimi niko mshamuka. Niko na bibi, familia yanitegemea. Ifo bati bose versemange, ifo pani raso kujuma, ifo bakila kidogo ya kulipa nyumba. Maishi kwa nguvu, na hii hali yetu kwa mwesu, tuwa situ kwa makuta zionekani. Ningiomba ku guvernema yetu, batu sedzi batoshi le mezira. Kama itawezekana batu saidi, tunabasi sana bakuji. Tunetaji na shie, tukuwa rumu kazi yetu. Mtu ambaye tuze madokima, tushe uza madokima. Batuvuke mbulevari, mtu katazaka na shi tukati, mtu saidi basi. ile mezire kututoshie hayo shiba motari.
Na tulipomhoji meya wa muji wa Bukavu chini ya uongozi wa AFC/M23, huyu amesema kwamba hatua hiyo imewekwa tangu zamani ikiwakataza watembeza pikipiki kutembea kwenye barabara kuu ya mji wa Bukavu. Na habari nyingine ni kwamba wakaji wa Shabunda na Mwenga wanapinga hatua inayohusu kusimamishwa kwa shughuli za madini katika wilaya hizo mbili. Hawa wameonyesha kuwa haiwezekani, kwani wanaishi tu kwa shughuli hizo za uchimbaji madini. Katika mahojiano na mwandishi wetu Paka Mituga anayepatikana wilayani Mwenga, imeonyeshwa kwamba ijapokuwa kazi bado kusimamishwa, shida tayari imekwisha kuonekana na ambayo inaweza kupelekea madhara. Kulingana na Wenceslas Bugoma Lusambia, akiwa mtetezi wa haki za binadamu Paka Mituga, hatua za namna hii zinachukuliwa kwani viongozi hawaelewi namna wakaaji wanavyoishi. Huyu anasema kutokuelewa kwa nini shughuli za uchimbaji madini zinasimamishwa Pamwenga tu na Shabunda na sio katika wilaya zingine. Kwa hiyo Wenceslas Bugoma Lusambia anaomba viongozi kubadili hatua hiyo na hivi kuepuka mizozo. Tumsikilize Wenceslas Bugoma akieleza.
Pourquoi ministre alijuge tout bon paka Mwenga n'est pas na Shabunda? Onma ku kwingine ma territoire province ya Sud Kivu sawa ile ya Nord Kivu. Zeziko na chimbula madini sawa ile Rubaya mekula kuna decision. Ministre apige regard, angalie situation ya Mwenga na Shabunda kisi watu wanaishi. Tunaishi vibaya kama nyama. D'ailleurs, hatuko considéré gouvernement national que provincial kisha kuleta ngine kitu umma kama ile. Vraiment ile ni kuua watu. Na kama ministre anasema alileta ile juu ya mali ma cooperative zenye haziko en ordre avec l'état congolais au ma société chinoise, ça on peut accepter, tunaweza kuitika. Mais kama d'une manière générale, manake hiyo inakuwa crime ile, inakuwa uwaji ya binadamu, inakuwa punition ya kuwarega. Sumbuke na tu sijue tuende wapi.
Sauti yake Wenceslas Bugoma Lusambia. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kuhusu habari za michezo, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu ya Kusini kwa kipindi yake ya 48 zitachezeka hii siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026 hapa mjini Bukavu. Pasaa 7 Mibasporo ya Katana itacheza na Ekofoot ya Walungu, na pasaa 9 US Bilombe itacheza na FC Malwa ya Kamituga. Timu zitakazojinyakulia ushindi zitakutana kwa kipindi ya finali ya michuano yenyewe. Mashindano inachezeka kwenye uwanja la Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya DRC Leopard ilianza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya kombe ya dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mwaka huu wa 2026 kabla ya kusafiri nchini Uhispania ifikapo tarehe 9 Juni ambako kunapangwa mechi dhidi ya Chili. Kisha kipindi hiyo, wachezaji wa timu ya taifa watajielekeza mjini Austin nchini Marekani ambako kunapangwa mechi dhidi ya nchi ya Ureno ama Portugal ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu 2026.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Uhaba wa mafuta ya gari inaoripotiwa eneo za Bunyakiri na Hombo wilayani Kalehe, na aliko la kuheshimu kanuni za afya kwa lengo ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa habari zilizochapishwa na magazeti mbalimbali tarehe 26 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Wazi habari hizi na tovuti la kabari ya kichupua.info ambalo limeandika eneo za Bunyakiri na Ombo kunaonekana uhaba mkubwa wa mafuta ya gari. Kwa sasa magari mengi za uchukuzi hazisafiri tena zikibaki mjini Bukavu kutokana na ukosefu wa mafuta ya gari, hali inayopelekea waendesha biashara wengi kukosewa na bidhaa muhimu mbalimbali. Hao wanasema kuwa hali hiyo inapelekea baadhi ya maduka kupandisha bei ya bidhaa kutokana na gharama kubwa ya usafiri na kupelekea hivi maisha kuwa ngumu kwa wakaaji. Madereva waliojua na media hiyo wanasema kuwa wanaogopa kuendelea na safari kwa sababu mafuta yamepandishwa bei zaidi kutoka 4500 pesa za Kongo hadi 8000 kuendea 9000 pesa za Kongo, huku wengine ulazimika kusimama hata njiani kwa muda mrefu wakitafuta mafuta ya gari bila kufanyikiwa. Hali hii inapelekea pia idadi ya magari yanayosafirisha watu na mizigo kati ya Bukavu, Bunyakiri na Ombo kupunguka. Kulingana na shida hiyo, wakaji wa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini wanaomba viongozi kuingilia kati kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Upande mwingine, kamolemedia.com imeandika kuwa Daktari Olivier Kabarati Yamani ameendelea kuwahimiza wakaji wa Nyangezi kuwa waangalifu kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Huyo amejulisha kwamba ugonjwa huo ni hatari sana na unaweza kuenea haraka ikiwa watu hawaheshimu kanuni za afya zilizowekwa na wataalamu. Daktari huyo anaendelea kusema kwamba kusafisha mikono ni njia muhimu sana na rahisi ya kujikinga. Ameomba hivyo wakaaji kutumia maji safi na sabuni mara kwa mara, akiwakumbusha pia kuepuka kugusana bila sababu, hasa wakati wa kuamkiana na wakati wa mikusanyiko. Alipojiwa na media hiyo, Daktari Olivier amesema kuwa ni muhimu wakaaji wafunzwe kuhusu magonjwa hayo ili wajue namna gani ya kujikinga, sababu kila mtu ana jukumu la kusaidia kwa kupambana na ugonjwa huo wa Ebola kupitia kutoa habari mapema kuhusu mtu yeyote ule anayekuwa na dalili za ugonjwa huo, akikumbusha kwamba ugonjwa hauna dawa lolote lile. Kwa mwisho, Daktari Olivier Kabarati Yamani anawaalika viongozi mbalimbali, miungano za kiraia pamoja na media za eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini kuwahimiza mara kwa mara wakaaji kwa kuepuka ugonjwa huo usijitapanye eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Na malizia kamolemedia.com.
Mwisho wa habari zetu toka Radio Maendeleo. Ufundi ulikuwa wake Pastor Barton Busime, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikiwatakia kila laheri popote mulipo. Bye bye.